Labi, tad mēs varam sākt sociālās komitejas sēdi. Labdien. Un pirmais jautājums ir par grozījumiem 2017. gada 11. jūlija nekustamā īpašuma nomas līgumā numur 2017.802. Inga, ja, ziņos par šo jautājumu.
Jā, labdien vēlreiz. Lēmumā ir gara un plaši izklāstīta lietas būtība, bet pamatā ir tas, ka 17. gada sākumā valsts nodeva pašvaldības īpašumā šo īpašumu konkrētam mērķim. Tātad atbilstoši par likumu par pašvaldībām 15. pantam un tika noslēgts, tika izsoles, notika izsole. Izsolē piedalījās tikai viens pretendents un tika noslēgts līgums ar biedrību sociālās aprūpes centra Salaži. Līgumā ir noteiktas saistības, kas ir jāizpilda attiecībā uz nekustamo īpašumu un attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem. Regulāri reizes gadā biedrības sniedz atskaites un mēs jau 21. gadā konstatējām, ka netiek pildīta tā līguma daļa, kas attiecās uz ieguldījumiem infrastruktūrā. 21. gada 10. martā noslēdzām vienošanos, kad pārskatījām termiņus, bet arī 24. gadā konstatējām, ka diez vai šie termiņi tiks ievēroti un tad laicīgi vērsāmies pie biedrības, lai sniedz skaidrojumu. Kaut kas jau no tiem ieguldījumiem infrastruktūra ir izdarīts. Telpas ir lietojamas un uzturētas un pakalpojumi tiek sniegti. Kontrolējošās iestādes nav pēdējā laikā ziņojušas par kaut kādām neatbilstībām. Vienīgi tas, kad mēs gribējām līgumu ietvaros lielākus ieguldījumus infrastruktūrā. Pašlaik ir veikti nelieli remonta darbi, uzlabot apkuras sistēmu, sakārtot elektrību, ugunsdzēsību un vēl dažas tādas nelielas lietas. Tikko saskaņojām būvprojektu minimālā sastāvā, ēkas siltināšanai un inženiertīklu atjaunošanai. Bet, nu, skatoties uz tiem termiņiem, ir skaidrs, ka viņus nevarēs ievērot. Līdz ar to ir vainu mēs pieņemam šos grozījumus, vai nu mēs laužam līgumu. Ja mēs laužam līgumu, nav jau gluži tā, ka tur stāv rindā kāds un gribētu šo pakalpojumu sniegt. No otras puses sēkas ir uzturētas, viņās var tikt sniegt šie pakalpojumi. Mums tad jāpieņem lēmums, ko mēs tālāk darīsim.
Jā, bet, nu, viņi paši tā kā, ko viņi saka par visu šo jautājumu?
Nu, viņi tur gar un plaši skaidrojās, kā viņus krīze ietekmējusi un Covid un viss kaut kas tur. Nu, vis, nu, iemesli ir visvisādi, jā, bet
Nē, nu, man jau arī sākumā likās, ka tās saistības, ko viņi uzņēmās, bija pārāk nopietnas, lai tieši ar sociālo pakalpojumu to varētu realizēt. Līdz ar to, tā kā, protams, mēs saprotam, ka tur ir no pašvaldības arī cilvēki, kuriem ir šie pakalpojumi vajadzīgi. Bet kā ir, vai pašvaldības aprūpes centros ir pilni visi piepildīti pakalpojumi?
Pašvaldības centros uz šodien ir viena brīva vieta, bet tas arī ir ārkārtīgi reti tieši brīvās pieejamās vietas. Mēs kā no sociālā dienesta katru gadu veicam klienta apmierinātības aptaujas, nekādas sūdzības līdz šim nav bijušas. Tāpat esam bijuši arī lielajā pārbaudē, arī nekādus būtiskus pārkāpumus konstatējuši nesam. Šobrīd tos 12 cilvēkus, ja mums būtu jāaizņem, mums nebūtu iespēja viņu pārvietot. Un šis centra sadarbība ir viens vēl tāds plus, ka viņi ir gatavi uzņemt klientus arī ārkārtas situācijā, piemēram, steidzamības kārtā nakts vidū, ja, kur principā neviens cits centrs to nedara un neņem pretī. Mums tas ir svarīgs resurss. Teikšu godīgi.
Bet no ministrijas puses arī nav. Es zinu, ka tur no ministrijas puses vienu brīdi bija, ka bija pārkāpumi daudz.
Jā, ministrijas pārbaude bija 20. gada, ja nemaldos, decembrī pašās beigās, viņi bija šādus tādus pārkāpumus konstatējuši, bet neko tādu, kas veicinātu slēgšanu vai liktu slēgt. Viņiem
Tur
bija
gan bija dots, man liekas,
jā,
mēnesis sakārtot, lai neslēgtu.
kārtot un atkārtot tā pārbaude. Nu, nekāda ziņa mums nav no ministrijas bijusi, ka kaut kas nebūtu kārtībā bijis.
Jā, nu, es domāju, ka noteikti nu, jāatbalsta ir, bet es domāju, vai mēs dodot šo pagarinājumu, jebkurā gadījumā, nu, es neticu, ka būs tāda pēkšņi radīsies iespēja, lai izpildītu visus nosacījumus. Varbūt, ka tur jānāk kopā un vispār jādomā par to nākotni, kā vispār pilnveidot vai kaut ko dalīt vai ko. Tā kā es domāju, ka arī tādu variantu var izskatīt.
Man ir jautājums juristiem, jo es noteikti arī piekrītu tam, kad viņi aizņem noteiktu nišu pakalpojumu, nišu, kas mums ir svarīga. Tā skaitā arī, ko teicāt par šo te ārpus kārtas gadījumu dzēšanu. Bet ņemot vērā to, ka tur bija izsole, tad droši vien Sigitē vairāk ir jautājums. Ņemot vērā to, ka tur bija izsole, jā, tā tad izsoles noteikumi, vai mēs nenonākam šobrīd kaut kādā konfliktā attiecībā ar izsoles procedūru?
Nu, lūk, tur jau arī ir tā problēma, ka vairāk izsoles noteikumos bija atrunātas kādas šīs te pozīcijas, uz kādu viņi pretendē un kas viņiem ir jāizdara šī līguma spēkā esamības laikā.
Nu jā, jo tad sanāk tā, ka piedalījās tikai viens pretendents, bet varbūt tikai viens pretendents piedalījās tāpēc, ka izsoles noteikumi bija tādi. Kā šo atrisināt, lai mēs nenonākam sprukās, juridiskās sprukās?
Nu, jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka teiksim, viņi tos termiņus nav ievērojuši, juridiski šis līgums būtu jāizbeidz, jo gadu no gada tas turpinās. Bet jautājums ir, vai izdosies atrast kādu vietā, kas šo pakalpojumu nodrošina, un tāpat ir jārīko izsole, lai izvēlētos nākamo pretendentu. Un tomēr kaut kādi šie te nosacījumi par kaut kādu telpu remontu darbiem arī nākamajam pretendentam būs jāveic.
Ir tāds pēc tam jautājums. Viņi te grib tos 4 dzīvokļus, tā kā ģimenēm, ja? Viņi ir tiem nākošajiem, kas nāks, ir noslēguši tā kā nodomu apmēram protokolu? Jo viņi saka, ka būs tie 16 cilvēki. Nu, tur tajos dokumentos bija, ka būs tās 4 ģimenes, 16 cilvēki.
Man nav
Te bija tā
informācijas.
vienkārši rakstīts. Es vienkārši viņi plānos to, ka viņi būs. Vienkārši es domāju, ka mēs dzīvojam šajā laikā un nezinām, kas būs pēc gada. Mēs nevaram, nu, tas cilvēks, atvainojos, var aiziet vai kaut kas mainīties. Man ir jautājums, kāpēc, piemēram, 93 mēneši, 121 mēnesis termiņš?
Tas ir viņa
À,
piedāvājums.
viņu, ja?
Jā. Tātad varbūt viņi ir kaut ko mēģinājuši aprēķināt, bet nu, ņemot vērā, ka mēs jau vienreiz viņiem pagarinājām tos termiņus, tad nu, man ir lielas šaubas, ka viņi ievēros arī šajā gadījumā.
Es domāju, ka varbūt, kad šajā brīdī, nu, droši vien, kad ir jāatbalsta un jāapstiprina, nu, jo tas tāds uzreiz nevar tādas krasas izmaiņas noteikt arī jebkurā gadījumā. Tas ne no pašvaldības puses, ne no šī pakalpojumu sniedzēja puses noteikti nebūs pareizi darīt, bet es domāju, ka varbūt ir jāpieņem arī lēmums par to, kad ir jāveido kaut kāda darba grupa un saruna ar viņiem no pašvaldības puses, lai saprastu tālāk, kā rīkoties, ko darīt. Es nezinu, kā tas juridiski, bet man liekas, ka nu, tur ir jārunā. Savukārt mēs vilksim atkal mēnešus garumā, bet varbūt tad to objektu var dalīt kaut kādās daļās, un kāds varbūt ir gatavs paņemt, atjaunot kaut ko.
Nu, dalīt man šķiet nebūs iespējams, jo tā izsole, kas tika rīkota, tā tika rīkota par to īpašumu tādā apmērā. Līdz ar to dalīt mēs neko nevaram. Un tad šeit ir tiešām, nu, es šobrīd redzu divus variantus. Viens ir tiešām veidojam kaut kādu grupu, saucam, teiksim, šo te vadītāju, un tad mēģinam risināt kaut kā šo te visu, vai nu tad vienkārši ir jāizbeidz šis līgums un jātaisa jauna izsole.
Bet ja mēs arī esošajā līgumā, nu, piemēram, tiekamies, vienojamies par kaut ko, ir iespēja, ka mēs mainām nosacījumus vai tie nosacījumi paliek tādi paši?
Nosacījumus var mainīt, tikai ir jāpaskatās, kādā apmērā, kāda bija izsoles noteikumi, jo tas, kas ir izsoles noteikumos, nu, to īsti mainīt un grozīt.
Nebūtu labi. Bet nu, tas ir jāstāsta kādā apmērā, kādā kontekstā. Es tādu sitienu nevaru
Nā, jā.
pateikt.
Es domāju, ka tas varētu būt pie lēmuma. Tas, ka uzdevums arī tā kā no mūsu puses ir, nu, arī sociokomitē var iesaistīties un tā kā veidot šo sarunu, skatīties, meklēt iespējas, kā var.
Gan varbūt iedotu kādu 12 mēnešus, kaut kādu periodu izpildīt kaut kādas noteiktas nosacījumus un tad vērtēt. Jo tomēr 93 mēneši, 121 mēnesis ir nenormāli liels termiņš. Un tad mainīt, un tad lai tie cilvēki, kas mēs saprotam, vai viņi ir gatavi vispār 1 gadu laikā kaut ko atrisināt, ja viņi var atrisināt jau kaut kādas problēmas 1 gadu laikā, tad pagarinam, jo man liekas, tas termiņš patiesībā ļoti garš. Un es noteikti atturēšos balsojumā tikai tāpēc, ka, ja visiem ir izsola, tad, jā, tad vienlīdz, nu, tad lai ir izsola vēl viena. Es par to.
Es varbūt paskaidrošu, tas ir no līguma noslēgšanas tie mēneši.
Ah, tas ir no tā,
Jā, no tā, kad.
17. gada.
Jā, tur ir.
Ah, labi, jā.
Un vēl es gribētu, varbūt tad. Viņi jau. Nav jau tie visi termiņi nobīdīti līdz līguma termiņa beigām. Jā, viņi katru gadu šo atskaiti sniedz. Mēs katru gadu viņu izskatām un nu, tad nākošā gada jūlijā, kad viņi sniedz šo atskaiti, mēs jau varam pārbaudīt, nu, vai viņi kaut ko ir pakustējušies uz priekšu vai nav pakustējušies.
Jā,
Jā,
tas ir mīsies. Labi.
jā.
Jo nav jau tā, ka viņi vispār neko nepilda.
Jā.
Kaut ko viņi pilda, bet nu, kaut ko viņi, diemžēl, nevar izpildīt kaut kāda apsvēruma dēļ.
Jā,
Un
tas
šī jau
ir.
patiesībā no pirmā reize, kad par to tiek runāts, jo tāpat vēl iepriekšējā izpilddirektore, finanšu pārvalde, tur ir sēdējuši Kristīne, tāpat no sociālā dienesta, tur jau tās sarunas ir bijušas. Nu, tas ir tāds mūžīgais riņķidāns patiesībā, nu, tāda, kā savu, neteiksim, nevar viņi varbūt saukt par tirgošanos, jā, bet principā katru gadu pie šīm sarunām nonāk atpakaļ. Jā, un katru gadu nokonstatē apmēram to pašu, kas ir nokonstatēts šobrīd. Jā.
Principā viņi jau ir divās ēkās tikai. Tās divas ēkas prasa šausmīgus ieguldījumus. Tas, man liekas, vispār viņiem to izdarīt ir nereāli. Es jau
Divas
arī
jau vēl ir
domātu, kad vajadzētu
remontējamas.
kaut ko tā kā dalīt, vai viņi vispār spēs tās ēkas paņemt apsaimniekot. Es nezinu,
Jo
tur ir
tai
šausmīgi
blakus pie
ieguldījumi. Viņi
ceļa.
vienkārši to nevarēs izdarīt, man liekas. Tas nav iespējams.
Pēdējais, kad viņiem nodevis, bija 700 tūkstoši, kas te blakus pie ceļa, nu, tas minimālais ieguldījums, kad bija kaut kādas, atceros, tos
Precīzi
pirmsākums.
nepateikšu, bet no
Jā.
katrā ziņā ēkas siltināšana pilnā apjomā ar inženiertehniku atjaunošanu noteikti nav mazāk par 700 tūkstošiem.
Bet atkal no otras puses, ja biedrība uzņemās, tad viņa pati plāno savu budžetu un dara savas lietas. Mēs kā pašvaldība varam būt palīdzēt kaut kā, bet nu, es saku, tas ir kā privātais sijā. Tu pats plāno savu naudu un savus klientus. Tur neko nevar izdarīt. Mēs varam pagarināt jā, termiņu un visu pārējo pašu plāno.
Vai ir vēl kādi komentāri par šo? Mēs varam sākt balsot.
Es balsošu par, bet uz gadu. Un tad jūs nākošais gads kāds mums pastāstīs, kā viņiem iet. Bet es ceru, ka mēs neatgriezīsimies. Es varbūt jums nebūšu atvainojos. Es jau nezinu. Nē,
Jā. Jā, visi pieci ir par. Paldies. Jā, un otrais jautājums ir par informācijas sniegšanu nekustamā īpašuma adresē Gaismas, Stīvera, Aleša, Pagasts, Siguldas novads pārbūves un apsaimniekošanas pārskatam. Kurš no jums? Tur ir divi ziņotāji. Tad ir Ineta, tad ir Ineta balodi. Nē, gaisma. Kāpēc viņš ir kā otrais jautājums? Ā, nu, viņa nebalso. Ok, jā. Bet tas bija viens. Jā, tad mēs varam slēgt sanāksmi.